VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetira baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Jimaata waxabajjii 14 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 7 bara 2010 musliimota addunyaarra jiran biratti arra ayyaana idaal fitr yookaan hiikaa soomana ramadaanaati. Id mubaarak bagattiin sin ga'e jenna. Keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti.
Galchuma waliin san nagaa Id mubaarak jenna. Itoophiyaa keessatti nama 300 caalattu manidhaati ba'e kamkaaniin ammoo dhaabbileen Eertiraa keessa jiranillee wanti mootummaan Itoophiyaa hojjechuu jiru kun keessumaa akka daangalamaanii waan faayidaa biyyaa qabaachuu danda'a jechuun dubbatanii mataa oduu keessaa tokko.
Mootummaan federaalaa arra injiinar Masfin Abbabee dabalee hidhamtoota siyaasaa 300 ol gad lakkisuusaa beeksisee jira. Bulchiisa naannoo kibbaa Walaayittaa Hawaasaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumaman namaaf qabeenya irra miidhaa geessisan jedhamu. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii Itoophiyaa haala biyyattii keessaa ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas haala Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Itoophiyaa keessa nama hedduutti dhaabaa jira. Ardaayyuu nama 300 caalaatti iyyuu dhaabaa jira. Nama 300 keessaa 282 kabiyyi naga dhowwanii jedhaniitiin himachaa bahanii agi tokko kan murtii du'aa eegachaa baafa. Akka oduu biiroo odeeffannoo Itoophiyaa irraa argannetti mootummaan demokiraasii jalqabe bulchiinsa dansaa qabaachuu fi akka uummatillee siyaasa keessa qooda qabaatu tolchuu jira namallee hiikuu jira. Namni kan keessaa tokko injiinar Masfiin Abbabee kakeenyaa qabanii Itoophiyaatti hin dhufan. Kaan ammoo Kaffiyyaaloo Abbabeeti barataa yuunivarsiitii durii kan manidhaa keessatti miila lamaanuu dhabe. Nam gad dhiisan sagal duwwaatti muranii sadii immoo nama biyya alaati oduun duubatti dachaan. Akka dhaabii mirga namaa demokiraasummaa Eertiraa jedhutti wanni muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed murtii koomishinii daangaa Itoophiyaatiif Eertiraatii baase hin fudhannaa jechuun qaanqee nagaa biyya lamaaniitiyuu mul'isuutu jira. Kun ammoo faayidaa biyya lamaaniitiyuu qabaa jedha dhaabii kunin. Tan tolchuuf ammoo Itoophiyaan waraanuu fi labsuun keessaa baafachuu malte lammeessoo ammoo tokkummaan mootummoota labsuun eeguu malee sadeessoon koomishinii kun daarii biyyitan lamaaniyyuu daaruu malee afreessoon ammoo mootummaan Eertiraalleen tanaaf qophaa'u malee jedhu. UAE'n baankii biyyoolessa Itoophiyaati doolara biliyoona 1 galchuuf deemuu jirti. Baankii tana keessa doolara biliyoona 1 kaa'uuf deemte. Tuni ammoo akka Itoophiyaan doolara qabaattee humni dinagdee sii jabeeffata tolchaa jedha. Dhiyoottu UAE'n. Doolara biliyoon 1 baankii Itoophiyaa galchitii jedhe itti gaafatamaan dhimma koominikeeshin Itoophiyaa obbo Ahmed Shiide tunin ammoo eegi muummeen ministeri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nugusa UAE Sheekh Mohammed bin Zayeediin waliin wal arganii wal dubbataniin duub jedhe ministeri kunin. Bulchiinsi magaala maqalee waan daangaa Itoophiyaatiif Eertiraa irratti kalee waan jiraattotaan wal mari'ateetiin keessumattuu iyyuu hojjettoota mootummaatiin wal mari'ate. Wanni guddoon irratti wal mari'ate ani waan murtii koomishinii kunin wallab Itoophiyaatiif Eertiraa kaganni hedduu taa'e multi aljeers irratti baatiin fudhadhaa jedhe wal mari'atan. Akka bulchaan maqalee obbo Biraanuu Gabreyyees jedhetti wanni wal dhaba kunin waan baadimmee qofaa miti wanni irratti wal mari'atan. Akka bulchaan kun jedhetti murtii dhiyootaan baate tana. Paartiin adda waawwi baadimmee irratti eegi wal mari'ataniin dubbatti sila dubbitana uummatalleen akka dansa wal mari'achuu malanii jechuun dubbate. Irdeebine Id Mubaarak jenna. Isaniin arda afaan hiikattan musliima addunyaa arda sooma guyyaa soddomeessoo furtaniin Id Mubaarak jenna guyyaan akkanaa kunin akkamitti qopheeffama maal jedhanii yookaan ammoo maal qopheessan. Tan irratti Sheekh Abdurrahman Ahmed imaam masjid taawud damee minisootaa dubbifne namoota gaafate.
Dura dursee wanni an jechuu barbaadu vo'in waamtanii dubbisuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Akkasuma ammoo ummata muslimtoota addunyaa jiran cufaan baga rabbiin dhiida kanaan isaan gahee yookiin isin gahee isaaniin jedha. Ammoo keessattuu ummata gartee amantii muslimtootaa hordofan ummata Oromoo bakka jiran cufatti baga rabbiin dhiida gartee ulfaata kanaan bara gartee 1439 akka gartee kalandara islaamaatitti baga rabbiin isiniin gahee baga gammaddanii baga rabbiin kabarakaa rabbiin waa godhu isaaniin jechuu barbaada.
Amma ka jirtanii as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessa Sheek Abdurahiim akkamitti ayyaaneffataa jirtu guyyaa har'aa kana?
Guyyaa har'aa kana akka gartee warra Minisootaa jirutti dirree kubbaa dirree bal'oo keessatti ummanni Oromoo kumaatama lakkaa'an walitti dhufanii bakka takkatti hin salaannee dhiida godhannee gammannee wal gammachiifnee baga geettan waliin jennee du'aayii kadhannee ummata keenya kan agartee biyya jiruufis du'aayii kadhannee rakkoo waggaa isiin dura ta'e kan waggaa dabre hawaasni keenya hawaasni Oromoo keessa dabree fi barana amma agartee hawaasni amma jiru gammachuun amma jiru maal fakkaata waan jedhus biyya keenya yaadachiifnee ammallee hojiin babbareedduun hojjetamuu akka qabdu dhaamsa hawaasaafis dabarsinee wanta kanniin fafakkaatuun dhiideffannee amma ammoo namni agartee gara gara yaa'ee wal dubbisuu wal bira dhufee waa nyaachuu bashannan adda addaa keessatti walii ooluu san irratti bobba'utti jirra amma.
Bagattiin sin ga'ee Irmu Baarakin jedha Sheek Abdurahiim.
Galatooma isinillee walumaan baganuun ga'ee inni kun nama maraafuu keessatti uummata Oromootiif dhiida agartee adda ta'etti ilaalla jiirama biyya keessa jirullee yoo laallu yeroo duraatiif agartee waan jijjiirama guddaa uummata hidhame uummata agartee baqatee biyyaa bahee muummichi ministeeraa fuudhee xayyaara ofiitti fe'ee biyyatti galchuun jijjiirama guddaa jennee ilaalla. Ammallee wanni jennu uummata Oromootiin jabaadhaa hojjadhaa waliigalaa hojjadhaa walirratti duuduu dhiisaati waliin maaltu nu barbaachisa jedhaa yaada tokko godhaati yaada tokkoon tokkummaan hojjadhaa isaaniin jechuu maqaa uummata muslimtoota Minisootaa jiraniin dhaamsa kanaas dabarfachuu barbaada baga gammannee baga gammaddanii dhiida barakaa rabbiin waa godhu isiniin jedha.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر
Iddi Mubaarak jennee deebine tamsa qasuu jirtan turraa dhuunee VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen ministeera haqaa Ameerikaa waan durii Hillarii Kiliintan jaartii pirezidaanta Ameerikaa kan durii Biil Kiliintaniin jechuu waan gaafiskiin ministeera hajaa alaa Ameerikaa taate hojjechaa baatetti odeeffannoo mootummaa Ameerikaa lafatti balleessite iimeeluma ofiitiin erga dabarfachaa baatee jedhaniitiin eegi qorataniin duubatti wayyakkuuf waan isin balleessitiin arginee jedhe buufate. Pirezidaanti Tiraamp ammoo akka itti qoratan qajeelaa mitii jedhe yoo fakkeenyaaf waan hojjetaan FBI kan durii. Peter Strosky barreessi yoo argatan kun cuftinuu seerii guutamuu dhabuusaa agarsiisa. Daayirektar FBI kan durii illee James Comey illee tanuma seerii hin guunne jechuun dubbate. Ameerikaaf Chaayinaan waan walirraa bitataniif walitti gurguratan irratti guddoo wal adabuu jiran. Ameerikaan immoo teknoolojii chaayinaa isiin Ameerikaa gurgurachuuf ergitu doolara biliyoon 50 ni caalee jennaan harka 25 qaraxuuf qophii jirti. Chaayinaan illee akkuma sun mi'a Ameerikaa gurguraaf Chaayinaatti. Isiin gara Ameerikaatti ergitu yoo inni biliyoon 50 caale harka 25 qaraxuuf qophii jirti. Chaayinaaf Ameerikaan biyyi doolara biliyoon hedduutiin walirraa bitatanii dhiyootan keessa immoo guddoo wal dhabanii walitti dallanuu jiranii biyyi lamaan iyyuu daldala kanarra haga guddaan faayidaa argachuutti hin jirru jedhanii oduu ispoortii dabarra. Sanchez kubbaa gamaa Joseen itti kenne ol kurupate mataan goolii keessa buuse. Kormiin kubbaa miilaa addunyaa istaadiyoomii Raashiyaa keessatti wal sigissuu jirti. Ijoolleen Afrikaa Masriif Morokoon hadhumadhanii ofirraa dhowwanillee hin taane farda tokkoof duwwaa mo'an jarlachuu iyyuu. Wama Iraan Morokoo tolchiti Uraagaa illeen Masrii tolchiti. Iraan daqiiqa 94 irratti Morokootti goolii galchite. Uraagaay barannillee Masrii tokkoof duwwaan moote sunuu sa'aatii obbaati irratti Masriin Uraagaay gudduu maatii ofirraa dhoorte. Yoo ijoolleen isii Uraagaay caaccofteetiin kubbaa irraa fudhachuuf tateettu Mohaammed Saalaa gurbaan Masriin mataan dhaabdu kaani gurmuu buqqaatitaan dhidhiibacha mataa koffacha fakkaata achumaan ciniinnacha ilkukkulumsa. Adunni ilaaf qalbiilleen kubbaa gulmaru taphilleen dhumachuuf saatiilleen dhikkifatte. Gurbaan uraagaay Edison Cavani jedhan gurbaan Masrii Mohammed El Sharawi kurkursaan dhaye lafaan dhaye. Eegi ammoo Jose Gamrek kubbaa rogatti kennan kaan dhaye mataan keessa buuse tokkoof duwwataate. Mohammed Saalaa fulum taa'uutti diriirfate. Uraagaay barkum tokkoof 1970 asitti barum kan tapha jalqaba irratti wanca addunyaa irratti goolii galfatte. Gaafasitti Israa'el moote. Yoo hedduu ammoo taphlammeessuuf irratti goolii galfatte. Ijoolleen Uraagaay yoo hedduu sa'aatii bobbaatii irratti goolii galfatte. Wanca kubbaa miilaa barkum tokkoof 1990 irralleetti gurbaan isaanii tokko Kooriyaa kibbaatti gooluma kana sa'aatii bobbaatii keessatti galche. Uraagaay bara wanca kubbaa miilaa 2006 irralleetti Masrii 2-1 moote. Uraagaay taphardhaatiin ammoo marroo 24 ijoollee Masrii tana kubbaa irra dhoofte irra buufatte. Uraagaay marroo 3 wanca addunyaa fudhatte. Afrikaan takkumaayyuu Uraagaay hin foone. Masriin ganna 3tti wanca kubbaa miilaa akkanum taphatte. Ijoolleen Masrii Uraagaay jabeessite ofirra dhoorte. Taatullee Luis Suwaarez qaa itti argate taphqara irratti ittuma midhaaffate dibi tolche. Qillisa deebitee sibiil dhoofte irra deebite malee. Gurbaan Masrii goolii eegu Mohammed Elsheen kubbaa Cavani fi Suwaarez fa'a hedduu ofirra dhoowwe. Morokoo firaanilleen akkuma reefu jenne Morokoon 1-2 moote Portugaalii fi Ispeenitti taane milkaa jennaan oduu namaaf qabtanu.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo kibbaa hawaasaaf walaayittaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumaman manaaf qabeenyaa yookaan immoo namaaf qabeenyaarra miidhaa geessisan jechuudhaan dubbatamaa jira. Gabaasaa keenya kana kan qindeesse Tsiyoon Girmaati tigistuu dhiyeessa.
Naannoo sabaaf sablammoota fi uummattoota kibbaa magaalaa hawaasa keessatti kabaja ayyaana guddicha uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaatiin walqabatee dargaggoonni gosa ofiitiin wal hiranii walitti bu'iinsa uumaniin lubbuun namaa darbuu akkasumas qabeenya irraa miidhaa gahuu jiraattonni VOA'n dubbise dubbataniiru.
Yaahun raasu barra saqsalu quccaalna wada uccii raasu mawxaas alchaalna. Ixaanaat raasu lamaa
shashii. Ammaa balbala cufannee teenye jirra. Ijoollee keenyallee dhokfachuu dadhabne. Humni nageenyaa erga haalli hundi qorree booda as gahe. Namoota baay'eetu reebame. Andu'es jiraa jechuu dhagaheera garuu eessattiif akkamitti akka du'e maqaa abbaasaniis beekuu hin dandeenye namumarraan dhagahe. Arguudhaafis rakkisaadha. Maalifii ammaa warra jeequu fi namoota nagahaa addaan baafannutti manaan bahinaayii jedhanii poolisoonni nutti himaniiru. Cufannee teenye jira. Jechuudhaan walitti bu'iinsaan booda magaalli hawaasaa maal keessa akka jirtu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo walitti bu'iinsichi gara walaayittaa babal'achuun dubbatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti walitti bu'iinsa hawaasatti dhaqqabeen booda odeeffannoon sun gara walaayittaa gahe. Akka itti gahes immoo wanna uumame caalaa guddifamee afarfamee haasa'amusaatiin gosti teenyaa achitti miidhamaa jirti hin callisnu jedhanii dargaggoonni ammi tokko gara wal miidhutti seenanii jedhan. Dargaggoonni lola hookanis immoo walitti bu'iinsa jedhame keessatti hirmaatanis gosa ofiirra goruudhaan dhagaacha akkasumas waanuma harkaa qabaniin wal rukkutanii jedhan.
ባለው ሁኔታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ወጣቱ ያው ጧት በመጀመሪያ ከሙስሊሞች
ያራ ሐለሶዳት ሳፊ ረክሳ ከሰጀር ደጋጎኒ አመንታ እስላማ ሆርዶፋን አኩማ ጾማ ሂከኒን ገራዋጅራ ዞኒ ደቀኒ ደጋስ ደርበቻት ቱረን መጋለከሰስ ዴመኒ ሰንመጎቻ ቱረን ደጋጎን ሆጀቶን ሞቱማ ሁንዲ አኩማ ጅሩት ገዲባሃን ወልቲ ቢኡንሰ ከናን ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ከሳ አምታ ኢሌ ጉበቴር baankii gamtaa oromiyaa tokkos dhaqanii caccabsanii gubaniiru. Amma magaala keessa ulee baatanii asiifachi deddeema jiran. Yeroo kun hundi ta'u poolisiis ta'ee humni nageenyaa tokkichi hin turre. Isaan reefu dhufaa jiranii dhukaansin dhagahamaa jechuudhaan jiraatan walaayittaa haala magaalitti keessatti ta'aati jiru ibseera. Walitti bu'iinsa magaalota kana keessatti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jechuu malee lakkoofsa namoota lubbuun badees ta'ee miidhamanii argachuudhaa yaaliin har'a godhame hin milkoofne. Yuunivarsiitii Hawaasatti barsiisaa kutaa seeraan ta'an Piroofeesar Daani'eel Hayiluu walitti bu'iinsa uumaman duuba rakkoo baay'eetu jiraa jedhan. karaa biraatiin walitti bu'iinsota bifa gosaa qaban biyyattii keessatti mul'achaa jiran ilaalchisee ibsii mootummaan federaalaa baase mootummaan rakkoolee biyyattii keessa jiran hiikuudhaa hojjechaa yeroo jiru kanatti uummata nagahaan wajjin jiraachaa ture hedduutti wal shakkiin akka jiraatu godhuudha. Walitti bu'iinsa warra kakaasuu fi daba hojjetutu jira jechuudhaan walitti bu'iinsonni maqaa gosaatiin biyyattii keessatti deema jiran saba san yookaan immoo uummata san bakka akkan buune beeksiseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Jason Derulo ka dorgommii FIFA bara kanaaf akka ijootti filatame akka muuziqaa ijootti jechuudha siniif dhiyeessina. Kuno.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling?
Jason Derulo walleessa kanaaf guddaa galatoomsanna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa hidhamtoota seeraa kajjiin jedhu 300 ol ta'an arraa dhiifamaan gad lakkisuusaa beeksisee jira. Dantaa uummataa kabachiisuudhaaf sirna dimookiraasii biyya keenyatti jalqabame kabachiisuudhaaf sirna bulchiisa gaarii babal'isuu fi hirmaannaa siyaasaa lammiilee cimsuudhaaf dirree siyaasaas bal'isuudhaaf jechuudhaan hojii hidhamtoota dhiifamaan gad lakkisuu kanatti fufuusaa dubbata mootummaan jaalannetu dhiyeessa.
Namoonni dhiifamni taasifameef 289 shororkeessummaan himatamanii adabii umrii guutuu fi kan waggoota dheeraa kan irratti murtaa'e yoo ta'u 12 immoo adabii du'aa kan irratti muramee ka ture ta'uu waajirri kominikeeshinii mootummaa federaala Itiyoophiyaa beeksisee jira. Kana malees lammiiwwan keeniyaa keessa akka jiran hundumtuu mana hidhaa qaallittii keessaa ka gadhiifaman ta'uun ibsameera. Kanneen har'a ba'an harka caalaan qaamni isaanii hir'uu akkasumas yeroo dheeraaf dhibee fayyaa kan isaan mudate ta'uu ibsi ba'e hubachiise. Walumaa gala hidhamtoonni mana hidhaa federaalaa keessaa har'a akka ba'an murtaa'e 304 ta'uu hubachiiseera. Namoota har'a gadhiifaman keessaa 3 daqiiqa gaggabaabaaf dubbiseera. Mana hidhaatii reefuu ba'aa jiru waan ta'eef muddamni iddoo sanaas hedduu ture. Jalqaba Keeniyaa keessaa qabamee mana hidhaa ka ture Injinar Masfin Abbabee argee baga gammaddeen jedheen.
Ameen ameen daga waliin galan.
Attamii fayyaan kee?
Fayyaan koo gaaruma maa rakkoon hin jiru.
Har'a ba'uu kee akkamitti dhageessa?
Egaa waaree booda nutti malii nu waamanii kanumaan dhageenye kana dura waan nidee hin jiru.
Waggootii dheeraaf hidhaa keessa ka ture Daani'eel Ayyaana akkas naan jedhe.
Hello.
Daani'eel baga gammadde.
Baga wajjin gammanne.
Fayyaa keeti?
Nagaadha. Galata Rabbi nagaadha.
Waggaa meeqa hidhamte baate?
Amma waggaa 16 waa hidhameera.
Namoonni si duukaa hidhaman hundumtu ba'aniiru?
Ijoollee 5 tokko kan amma isaaniin dhaabannee eegaa jirra. Amma ammaatti ijoolleen naannoo 50 ba'aniiru.
Qaallittii turtan miti?
Qaallittii turtan.
mana hidhaa keessatti miilli isaa lamaan kan irraa kutame.
Kasaalota farraas.
Baga gammadde.
Baga waliin gammadde.
Fayyaan kee kam?
Nursi ishee tokko amma na dhukkuba jira. Jilbaa ol miilli ishee namaan rakkisanii jira. Malee fayyaan jira amma baay'ee namoonni baay'ee waan jiraniif na dubbisuu hin danda'ani. Mana kan geenaa bilbilta.
Haa ta'u.
Hayyee.
Dhiifamaan gadhiifamuun kun hanga sadarkaa bulchiisa naannootti ka deemu ta'uu fi har'aa qabee gadhiifamuu jalqabuu jedha ibsi ba'e. Waggaa kana keessa yakka shororkaa malaammaltummaa fi yakka adda addaan kan murtiin irratti kennamee fi shakkamtooti dhimma isaanii ilaalamaa ture 1,105 dhiifamaa argachuun kaan immoo himannaan isaanii addaan citee mana hidhaa federaalaa keessaa ba'aniiru jedha waajirri koominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa. Haaluma walfakkaataanis bulchiisa naannoowwanii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 11 bara 2010 eegalee namoonni gadhiifamaa akka jiran ibsameera.
Gara gabaasaa keenya kabiraatti ceena dhaggeeffatoota keenya haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atu laalchisuudhaan waajirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baasee jira. Gama kaaniinis haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsa kennanii jiru. Lamaanuu jaallannetu dhiyeessa.
Imaltuun jijjiirama jalqabamee fi fedhii biyya ofiif uummanni qabu eegsisanii akkatti fufu gochuun itti gaafatama lammiiwwan Itoophiyaa hundumaa ta'uu qaba jechuudhaan waajirri koominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa kaleessa ibsa baasee jira. Nagaaf tasgabbii biyya keessaa kan yeroo ammaa akkasumas waliigaltee fi tokkummaa uummata biyyattii jabaatee sadarkaa ardiif addunyaatti milkaa'ina argamsiisaa jira ka jedhu ibsi kun kanaanis kan Itoophiyaa qofa otoo hin taane gama gaanfa Afrikaa fi naannoo sanatti haala yeroo ammaa jiru hundeen jijjiiruuf sochii danda'urra jiraachuu keenya ni yaadatamaa jedha. Milkaa'inni gama dipiloomaasiin argames addunyaa kana ajaa'ibsiisee fi bu'aa biyyattii eegsisuu bira darbe hidhata godinaa yookaan kutaa uumuudhaan rakkoolee uummataa damee hedduu qabanii fi tuullaa ta'an uummatarraa kaasuuf mootummaan guyyaaf halkan cichaan hojjetaa yeroo jiru kanatti kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi innaa uumamu ni mul'ataa jedha ibsi ba'e. Daangaa naannoo sababaa fakkaatuun uummata walii wajjin yeroo dheeraa ture gidduutti shakkii fi walitti bu'iinsa kakaasuuf shiramaa kan jiru ta'us hubatameera jedha. Walitti bu'iinsi uumaman kun bifa kamiin iyyuu uummata kan bakka hin buunee fi qaamota deemsa jijjiiramaa amma argame hin liqimsamneefiin kan qindaa'ee hoogganamu ta'uu hubachuun ni danda'ama jedha. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa uumameef gadda jabaa itti dhaga'ame ibsaa maatii miidhaan irra ga'eef jajjabina hawaa jedheera ibsi ba'e. Mootummaan qaamolee gocha kana raawwatan qoratee tarkaanfii barumsa kennu kan fudhatu ta'us mirkaneessee jira. Uummanni Itoophiyaa guutummaatti kunuunsaa kan ture nagaa walii wajjin ta'uu wal kabajuu fi wal gargaaruu qabeenya isaa godhatee kan ture yoo ta'u kunis shira namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'aniin akka hin dhabamneef dammaqnee haa eegnuu jedhe biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabu tokkummaa deemokiraasii amansiisaa ta'e akkasumas misoomaa fi badhaadhinni akka argamuuf humnootii badii hojii hammeenyaa gaggeessan akka fashalsiisuuf mootummaan gaafata jechuudhaan ibsi waajirri koominikeeshinii mootummaa federaalawaa Itoophiyaa irraa ba'e hubachiisee jira. Gama kaaniin Oromiyaa keessatti darbee seera dhablummaa mul'ataa jiru uummata keenya waliin akka dhaabatu gochuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kaleessa televiziyoona OBN'f ibsanii jiru. Dhaadu'oon gumiisaa idilee kan 8ffaa irratti murteewwan gurguddoo dabarse keessatti
rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo karaa sassaabdummaa walii walqabatee akkasumas gosummaa walii walqabatee gaditti hoggansi aangoo qabutti fayyadame rakkoo uumaa ture irraa ka'uudhaan sirreeffamoonni kun akka isaanii taasifaman ta'ee jira. Kanaaf iyyuu ammaan booda murtii konferensiin keenya dabarse irraatii kaane hojiin keenya humna guutuudhaan gaditti hojjetama jenneeti kan nuti amannu.
Yeroo ammaa haalli Oromiyaa keessaa gaarii ta'us rakkoolee xixiqqoon iddoo adda addaatti mul'atan sirrachuu akka qaban hubachiisan obbo Lammaan Oromiyaa dhiyaa keessatti jedhan sababaa walitti bu'iinsa dhuunfaa fi sodaa nageenyaan dhalattoonni saba Amaaraa gara bulchiisa naannoo ofiitti deemuu isaanii ibsanii.
Namoonni buqqa'an kun seeraan jiraattota naannoo keenyaa hanga ta'anitti jiraachuudhaafis mirga waan qabaniif haalli lafarra jiru qoratamee akkaataan isaanitti deebi'anii iddoo isaanii duriitti qeessaanii duriitti deebi'anii qubatan waa hundiyyuu qophiinsaa xumuramee jira. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin wantoonni barbaachisaa ta'an dhimma kana qaamni hojjetus adda ba'ee hojiitti galee jira.
Godina Gujii fi Geeda'oo keessattis dhimma daangaa fakkeessuun walitti bu'iinsi uumamuusaa fi rakkoo kana furuuf irratti hojjetamaa waan jiruuf yeroo gabaabaa keessatti qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'aa jedhan obbo Lammaan kanneen gocha kana raawwatan seera duratti dhiyeessuuf deeggarsi uummataa barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Gama kaaniin hojii investimentii Oromiyaa keessatti gaggeeffaman gaaffii hojjetoonni industirii keessaa kaasan ilaalchisuudhaan innaa dubbatan.
Gaaffii dabala mindaa gaafachuun waliin taa'anii qaama hoogganu waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon industirii kana keessa jiru seeftii waliin walqabatee mindaa waliin walqabatee wantoota akkas akkasii waliin walqabatee hanqinoonni jiran hin jiru. Ministeerri hawaasummaas minimum wage kan jedhamu ka'umsi murtaa'ee seera qabeessa ta'ee dafee hiikamuu dhabuu isaatiin kanarraa ka'uudhaan rakkinoonni tokko tokko hiikkachuu qaban jiru. Garuu wanti namatti hin tolle sana bira darbanii inumaayyuummoo hojjetaa warshaa namoota keenya kan ta'an abbootii qabeenyaa kana yommuu reeban keessuma lammii biyya alaa qabeenya saamuu jeequu taa'anii mari'achuudhaafis hayyamamaa ta'uu dhabuun wanta akkas akkasii aadmalee kan ta'an seera alummaan akkas akkasii kun immoo mul'ataa jiru. Kun gaariidha jennee yaadna. Karaa lama sadii afur nomiidha. Namni bakka wal dhabdeen jirutti haasa'ee mirga isaa seeraan kabachiifachuun barbaachisaadha. Irra jiraata ta'uu qaba jennee amana.
Ajandaalee qaama sadaffaan kennaman hubachaa seera dhablummaa immoo gamtaadhaan eeggachaa naannoo fi sadarkaa biyyaatti sirnaan hoogganuu qabna jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa dubbachuun isaanii gabaafamee jira.
Ajala mataa oduu irdeebi'ee sanitti jirama. Kormiin kubbaa miilaa addunyaa dorgommii kubbaa miilaatiif Raashiyaa taphachuu jiranii ijoollee Afrikaa lamaan Masrii fi Morokoo jechuu tokkoof duwwaa mo'an. Jara lamaan iyyuu ammaantaan Ispeenii fi Poortugaalitti waliin taphachuu jirti. Amistaadiyoomii seenanii qophaa'uu jiran. Milkaa jennee mataa oduu kaan irdeebi'ee sanitti Itoophiyaan nama 300 ol dhiifam tolcheteetiin amma iyyuu namni hedduun hidhaa ba'uu jira. Nama 300 kan keessa 289 kabiyyi nagaa dhowwanii jedhaniitti himatanii agi tokko kan murtiin du'aa eeggachuu jiru. Agi tokko kan murtii ganna guutuutti murani. Akka biiroon odeeffannoo Itoophiyaa irraa argannetti mootummaan Itoophiyaa dimokiraasii jalqabe. Bulchiinsa dansaa jalqabillee akka uummatillee siyaasa keessa qooda qabaatullee tolchuu fi tana kan ilaalama baasuu jira. Namni kan keessa tokko Injiinar Masfiin Abbebee kan Keeniyaa qabaniitiin Itoophiyaatti hin galanii kaan ammoo Kaffiyyaaloo Abbebee barataa yuunivarsiitiiti kan manidhaatti miilamaanuu dhabe. Mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa kanneen har'a ayyaana Idaal Fitr ayyaaneffataa jirtan maraan Iid Mubaarak. Kabaranaa kabara gari jechaa Manzumaa Raayyaa Abbaa Maccaa kana sinaafeerree xumurraa sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saati irratti nu dhaggeeffachuu hin dagatina nu hordofa nagaatti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سارة الحمد لله نعم ساون درا قالت عيساتي كنو كين يارا الصلاة والسلام على أشرف الورا سيد العالمين جعل أنبيارا والي واصحابي تابع تمرا جرى ديمي كرا فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنقلتي فدا يا ذكي يا سمن وفقر كارسي فدا أمري لا فاجبا ستنير كفدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيكو سرارا سيرك برباددا يا ربي اغفر لنا ان كان سكدا ملكي دنيا خيرا عن سمن افددا أهاجا كن يقدال ببكا نقهي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كيما لوانجرو Moti moti wani azizi ajabaru. Ya kanabrika mu. The Voice of America.